Pasaden astean, frakinari buruzko lege proposamena onartu zuten Gasteizko legebiltzarrean. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unisteko irakasle eta soziologoa, egunon.
Egunon, bai.
Frakina Eusko legebiltzarrean, azteko, ba, praktika honen aurkako 1000 sinadura baino gehiago aipatu behar, lan ederra, herri ekimenen legegilarena.
Ba, horrela da, frakinez mugimenduak abiatu zuen ekimen legegile hori, pasadan udan, justo udan eta gero, udan bukaeran entregatu ziren hori sinadurak, eta kurso oso eman dute, ba, nolabait, bueno, parlamentariek horri buruzko debatean, eta azkenean, ba, bueno, uste zutena, baino erdi hobeago bat hartu dute, ez, bueno, azkenean, legeak planteatzen zuen frakina debekatzeko ez bat, beste komunidade autonomo batxetan, tartean Nafarroak hartua zuen moduan, baina bagenekien ere, alako legeak gero Tribunal Konstituzionalak atzera botatzen zituela, esan ez nolabait frakinean inguruko mehatxaritzaren inguruko kompetentziak gobernu zentralarenak direla, ez da. Katalunian hartu zuten beste norabide bat, aldatu zituzten lege autonomiko batzuk nolabait de facto frakin ezinezkoa bilakatzeko lurralde horretan, eta horri konstituzio nolabait argi berdea eman zion, eta bide hori hartu dute orain Eusko Legebiltzarrean, ez da, nolabait Bildu eta PSOEen artean ehundutako erabaki izan da, eta azken momentuan ba, PP gehitu da, sorpresa izan da, eta hor gelditu da EAJ nolabait ipurdea berian, komisioan erabaki da hori, eta ondino pleno batean bozkatu behar da, mugimenduak eskatu dio EAJ-ari ez gelditzeko bakarrik UPyD-rekin, eta nolabait babesteko ere lege hori.
Gasteizko legebiltzarreko kontuak hasi baino lehen gogoratu hor hauteskundetarako kanpainan 5 urteko luzapena eskatzen zuela EAJ-ak.
Bai, horrela da, hor, kanpainan bueno, frakinez mugimenduak lortu zuela nolabait gaia jartzea ba, agendan, ez da, horre, azte betez edo egon ziren bueltaka frakinarekin eta partiduen jarrerekin, eta hor ba EAJ-ak nolabait hartu behar izan zuen bueno, ba, jarrera hartu behar izan zuen, eta orduan eskatu zuen 5 urtetako moratoria eta ba, komisio zientifiko bat antolatzea legebiltzarrean, ez da, baina oposizioko alderdiek kasu honetan gaina hartu diote eta urrutiago joan dira, eta orain ba EAJ-a naiz eta hauteskundetan dirudi nolabait ondo etorri zitzaiola hori, ez da, ze azkenean oso emaitza onak lortu zituen leku askotan eta Araban eta Gasteizen ba nahiko onak eta nahiko ondo atera zaio jokaldi azkenean, baina orain nolabait ba aukeratu behar du Ipurdia berian gelditu edo hau da, benetazko industria zaileko eta Bizkaiko boterea hundien nahiarekin segitu, eta argi da horiek argi diote eurek jakin dute laia benetan Arabazpian gara bote dagoen ala ez, hau da, pintzatu nahi dute, edo gehiengo soziala eta nolabai gizartean edatuta dagoen iritziarekin bat etorri, eta ba, hori Bildu, PSOE eta PP-ek prestatutako lege proposamenarekin edo lege batzuk aldatzeko proposamenarekin bat egin.
Frankirin aurkako proposamena aurkeztu zuten EH Bilduk eta Partido Sozialistak, zertan oinarrituta?
Ba, esan dakoa, egin zuten nolabait hartu Kataluniako eredua, eta orduan da bi edo hiru lege autonomiko aldatu, gogortu, baldintza gogortu nolabait frakin bezalako teknikak erabili nahi dituenaren txat, eta praktikan nolabait ezinezkoa bilakatu frakina praktikatzea Euskal Erkidego autonomikoaren lurraldetan, ez da. Esan bezala hori izan da nolabait Katalunian hartu duten bidea, ematen du interesgarria izan daitekela, eta hori, ba, esan dakoa, Bilduk eta PSOEk prestatutako proposamena, gero PPek babestu du, azken momentuan, eta sorpresibo izan den jokaldi batean, eta badirudi hori, ba, hilabete honetako plenoan, bozkatuko dela, eta jadanik, ba, bueno, aldaketa horiek egingo direla legeetan, zoru legean, eta zera beste pare batetan uren legean, eta bueno, horrekin nolabait ziurtatu daitekeela epertainera bentsat frakina debekatuta gelditzen dela erkidego autonomikoan. Egia da, hortik gelditzen direla beste egitasmo batzuk nahiko kezkagarria direnak, ala nola kantauritzazoan prospekzioak egiteko asmoak, eta Burgoseko iparraldean, justo Kadagua ibaiaren buruan nolabait, ezta, edo iturrian, edo iturriaren inguruan, iturritik gertu, hor badaude ere egitasmo batzuk frakina egiteko, eta horiek nahiko horreatuta daude, naiz eta kasu batzuetan baimenak Eusko Jaurlaritzak sortutako zesa enpresak euki.
Hain zuzen, pasaden astean Gasteizko legebiltzarrean oso gorra izan zen EAJaren zat, hauteskundeak irabazi eta gutxira, galdu frakinarekin, galdu transgenikoekin eta galdu ere etxebizitza legearekin.
Ba bai, segurazki gogorra izaten ari da, hala, hauteskundeak haize irabazi eta nolait, eta irabazlearen irudia oso ondo edatu, gero gainera beste, hau da, hauteskunde ondorengo negoziazioetan eta oso ondo joan zaio, ez da, ba, Gasteizko udalaren kasua segurazki aipagarriena da, ez da, hirugarren indarra izanik alkatetza lortu da, da, nolabait oso ondo joan zaio guzti hori, baina egia da, nolabait ere konturatu behar direla gehiengoak eta iritziak, eta batez be inguramen kontuetan, eta kontu sozialetan ere, orokorrean, ba, beste leku batzuetatik doazela, eta nolabait ez dela janaikoa hauteskunden inguruan, ba, ondo saldu irudi bat, eta gero askotan ba, kontrakoa egiten zaiatu, ez da, kasu honetan, bide laburra eukiko du horrekin, batez be frakinaren kasua, segurazki. Nik uste dut, edo lortzen du nolabait azkenean EAJ nolabaiteko azpiko, lurraspiko negoziazioen bidez, edo lortzen du PP kentzea posizio horretatik, eta lege proposamen legegilea aldatzea azken momentuan, hori izan daiteke bide bat, edo bezala azkenean segurazki bukatuko du onartzen gehiengoaren proposamena ez gelditzeko bakarrikor frakina defendatzen duen UPYDekin ez da.
Gasteizen atera derari, esan duzun bezala, pleno bat, hilaren amaieran egingo dutena falta zaio. Baina praktikan zer esan nahi du kontuan hartuta zenbait ikerketa astear daudela Araban esaterako?
Bueno, segurazki ikerketa horiek geldituko lirateke jadanik honekin, gelditu ez badaoz. Momentu honetan zeuden baimenak eta enpresak batez bezesa, baina beste enpresa batzuk ere ez bakarrik Araban, beste leku batzuetan ere nolabait usten ari dira. Epeak pasatzen usten ari dira, ikusten da ez dauketan hainbeste prisa, momentu honetan ere sigurazki petrolioaren merkatuen prezioen egoerak eta badauka ikusi guzti honekin ez da, baina nik esango nuke momentu honetan sigurazki prospezio horiek eta segurazki ez da Burgoseko iparraldean pentsatuta duena, segurazki azkenean ez dira egingo momentu hauetan. Hori bai, inguramen kontuekin eta hori niboratzen naiz aspaldian entzun niona militante ekologista bati eta razoia oso du, eta behin mehatxua dagoela hor dago betirako, eta ere gehiago ba, energia urritasun nolabait fase batetara goazela, ez da, aro historiko batetara goazela, nolabait azmoiek behin agertu direla, segurazki hori beti gongo da hor, eta debate hori ez da itxitzate emango ainerraz, ez da, baina segurazki momentu honetan bai esan dezakegu nolabait bintzat epertainera teratuko da direla kontu horiek.
Bukatzeko Josu, Gasteizko legebiltzarraren erabakiak badu zer ikusirik, besteak beste gaur Euskal Herriko Unitatean hasitako trantsizio energetikoa jardunaldiekin. Frakina ez da bidea.
Bai, bueno, horrela da, ikastaro horretan aztertu nahi dena da, ba, Euskal Herrian eta munduan zehar, baina nolait Euskal Herriera ere egokituta zenolako trantsizioak egin behar diren energia ereduan, baina energia ereduan esaten dugunean azkenean gizarte ereduan eta ekonomia ereduan ere horri buruz ari gara, eta zenolako estrategia behar dira nolabaiteko transizio lazai eta sustori gabeko bat lortzeko, ez da, nolabait alde batetik dago hor dago aldaketa klimatikoaren zea, bueno, egun hauetan ere aita santu berriari esker nolabait horri buruz askutxe eginda, ez da, baina gero eta gehiago badiru di orain, bueno, agintariek eta gero eta argiago onartzen dutela sekulako ba hori polantazu eman behar dela nolabait esateko, norabide aldaketa handi bat egin behar dela benetan energia berriztagarrien aukerak frogatzeko eta baliatzeko eta zaiatzeko horrekin eta erregai fosilen menperakuntzatik ateratzeko eta gero bestalde batetik, bueno, erregai fosilen akaberaren ere gero eta argiago dago, ez da, eta orduan zentsu horretan, ba hori, transizio energetiko aro batean gaude jadanik eta nolabait hor, esan behar da, azken finean, Jaurlaritzak ere orain dela gutxi publikatu zuen bere plan berria eta oso baikorra zen eta esanez lortuko didela helburuak eta bar, baina egia da ez dagoela inarrez eta ez dela gauzak ez daudela inpolito, ondino Euskal Herrian sekulako menperakuntza daukazu zera, erregai fosilekiko eta oso gutxi garatuta daukagu ba, energia berriztagarrien arloa eta hor politika ausartagoak eta gila da ere nolait horretarako ere behar dela marko espainola gaur egun dagoen moduan oso oso kaltegarria dela, ez da? Eta horretaz baliatzen da batxutan Jaurlaritzak horretaz baliatzen da esateko. Claro, normala guk planteatzen ditugu helburu batzu, baina gero ez dira lortzen ba, hori gobernu zentralak adibidez energia berriztagarrien kontra legeak egiten ari delako momentu honetan, ez da? Bueno, nolabait hori segurazki aldatuko dare epe ertainera Espainiako mailan edo behintzat nabardurak sortuko hori da hor, ez da? Baina esan behar da ere Jaurlaritzak momentu honetan ondino gaz naturalarekiko oso maitasuna handia daukala eta horrek esan nahi duela, ba hori horregatik ere frakina eta lako kontuak ez dituztela baztertzen eta behin pauso hori ematen badute eta benetan nolai jarrera berrian kokatzen badira, orduan izango dira sinesgarriagoak eta efektiboagoak izango dira, ba nolabait hori energia berriztagarrien eredu eta joateko neurriak, ez da, baina momentu honetan esan behar da oraindik oso oso flojo dela kontu hori.
Eta transizio energetiko hori egiteko besteak beste demokrazia energetikoa falta da.
Ba bai, hori da kontua, ez da, nolabait asumitu behar da transizio horretan gaur egungo parrasta energetikotik beste eredu askozaz zera, ba, austeroagoa edo izan beharko den eredu bat, eta da, urritasuna nolabait gestionatu beharko dela, ez da, eta hori gestionatzeko erari justuena, ba, era demokratikoa da, hau da, nolabait jende guztiarengan nolabait ba, egon daitezken kalteak edo efektuak edo aldaketak banatu daitezela era demokratikoan, era justuan, ez da, bestela pentsatu behar da momentu honetan energiaren ekoizpenaren merkatu gehiena merkatu dela enpresa hundien menpe dagoela, gero eta enpresa hundiagoak direla nolabait erregai fosilen eta nuklearra eta hidroelektrikoare monopolizatzen duten enpresak eta Iberdrola hor dago jaunda jabe edo jabetako bat da, ez da? Eta ez bada egiten era justu eta demokratiko batean, ba ikusiko dugu geroko baten adibidez, ba jadanik leku batzuetan ikusten direnak, ez da? Ba zare elektriko premium deitzen direnak, hau da, diru asko daukana hori ordaintzen du eta nolabait horren ikuntza tinko eta finko bat jasotzen du eta besteek ba jasoko dituzte bestela ba mosketak eta zeak, ez da, eta nolabait hori ziurtatu behar da eta horretarako ere izan behar da energia berriztagarrien eredua nolabait askorak dezentralizatuagoa go delako produkzioa ba hobeto ziurta dezakela demokrazia hori, ez da, horregatik ere momentu honetan ba PP-ren gobernuak halako neurriak hartzen ari da, ez da, adibidez ba energia zera eguzki energia hartzeko plakak eta ipintzen duen partikularrari ba tasak ipini nolabait inbertsio hori errentagarria izan ez dadin nolabait monopolioa ziurtatzeko.
Jose Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Vale, va, hurrengora arte, bai.
Agur.